ናይ ሕብራት ሃገራት ፀረ ምግፋሕ ምድረ በዳነትን ቤት ምክሪ መፃእን ምሩፅ ፖሊሲ ምሕዋይን ምክንኻንን ከባቢ ተግቢራ ኢሉ ንክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ሜዳልያ ወርቂ ተሸላሚ ምግባራ ዝዝከር እዩ። ነዚ ዜና ዝተመርኪሱ በትረስልጣን ንሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ምክልኻል ከባቢነት ክልል ዶክተር ኣቶንኩት መዝገቡ ከም ዘቕረበ ዝዝከር እዩ። ሎሚ ክዛዝሞ እዩ። ብተወሳኺ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ መደባት ዕቀባ ሓመድን ማይን ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ሚልዮናት ሓደ ዝኾኑ ሓረስታይ ኣብነታዊ ወረዳ ኣብረሃ ወኣፅባሃውን ዓዲሙሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
እዚ እምበኣር ብናይ ሕቡራት ሃገራት ወፍሪ ፀረ ምግፋሕ በረኻ ከምኡ እውን ዓለምለኸ ቤት ምክሪ መጻኢ ወርልድ ፊቸር ካውንስል ዩናይትድ ኔሽን ኮምባት ደዘርቲፊኬሽን ዝብሉ ክልተ ኣካላት ንክልል ትግራይ ጥራሕ ዝባኖም ወፂኦም ዝነብሩ ከባብታት ኣግራብ ብምሽፋን ሓምላይ ከባብታት ዝፈጠረ ኢሎም ንዓለም እውን ትምህርቲ እዩ መርኣያ እዩ ክብሉ ደልዮም እሞ ካብ ባኻትኩም ሓሊፉ ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት እንድዩ እዚ ስራሕ እዚ ተሰሪሑ ዘሎ። ሙሉእ ክልል እውን ከምኡ ንምግባር መደባት ይቕፅሉ ከም ዘለዉ ፈለጥ እየ። ግን ካብዚ ሓሊፍካ ትርጉሙ እንታይ እዩ? እዚ ረኪብኩምዎ ዘለኹም መተባብዒ ሽልማት ትርጉሙ እንታይ እዩ? ንዓኻትኩም እንታይ እዩ ትርጉሙ?
ጥቡቅ በዚ ክመልከካ 75 ወይ ድማ ናይ ፈረንጂ 85 ዓለም ብምንታይ ይፈልጠና ነይሩ ኢለን ይሕሰብ። ዓለም ብጥሜት ብችግር ደንጊጡስ ክሕግዘና ካፍቲ ኢሉ ኣጀንዳ ኮይና መምህር እውን ኮይና ለዓለም ማለት እዩ ናይ ጥሜት መምህር እዚ ኮይና ብዙ ይፈልጠና ነይሩ። ከዚ ድሕሪ 30 ዓመት ድሕሪ ነዊሕ ፃዕሪ ሓገዝ ከይት ፀበየ ሓገዝ እውን ያህሊ ፅቡቅ ክሕግዘ ልመፀ ክድግፍና ልመፀ ወሰኺ ግን ጉልበት ኣለና ጉልበትና ስልጠና ተጠቂምና ከባቢና ሕቢና ቀዳማይ ተጠቀምቲ በዓልና ተጠዋር ኢሉ ነበረ ጥሙይ ኢሉ ነበረ ሕብረተሰብ። ከዚ ደሞ ቤስ ፖሊሲ ናይ ዓለምና ሓደገኛ ዝኾነ ደዘርቲፊኬሽን ፖሊስ ቢሃይንድ ፖሊቲስ ብሪሊያንት ማይንድ ኣለው ማለት ኣተሓስባ ኣለው ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ህዝቢ ትግራይ ብዋናነት ቀፂሉ እቲ ውድብ ሕወሓት ፒኣርዲኤፍ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣጠቃላይ ማለት እዩ ዓብይ ትርጉም ኣለዎ። ምናልባት ኩሉ ሻዕ መለስ ሌጋሲ ራእይ መተግበር ኢና ትብል ከለና እዚ ቪዥን እዚ ኤድያ ዜር እዚ ማለት እዩ ካልኦት ልሕልፎ ነገር ተሓስባ እቲ መሪሕነት ንሕና ጥራሕ ንምስክረሉ እንተይኮነስ ምስ ዓለም እውን ተዋዲሩ በሊፁ ንኸድ ኣተሓስባ ፖሊሲ ከመንጭ ከም ዝኽእል ንህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ሞራል እዩ ዓብዪ ሳይኮሎጂካል ኢንካሬጅመንት ኣለዎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ንምሃረሉ ንክእል ኢና ካ ካልኦት ስራሕ ካብ ካልኦት ክልላት እውን ላገፍሐ ክኸድ ይኽእል እዩ ከም ኢምፖርታንስ ከም ኣድላይነቱ ናይ ትግራይ ግን ናይ ግድን ስለ ዝነበረ ይትፀበየ ገይርዎና ንህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ኩርዓት እዩ ሕታዊ ወርቂ ተሸላሚት ምኳን ዓብዪ ክብሪ እዩ ዝስምዐና እና ዓብዪ ትርጉም ኢለ ኣለዎ። እዚ ማለት ግን መስመርና ዳይሬክሽንና ቁኑዕ እዩ ትንክተሎ ኣለና ንሕና ጥራሕቲ ይኮነ ዓለም ለ ድንቀሎ ንብል ሒዙ ካሊእ ሓላፍነት ኢሉ ዝበለፀ ክሰርሕ ዝበለፀ ኢትሸት ክኾን ውፅኢታዊ ክኾን ብሳይንሳዊ መንገዲ በቲ ዓቕምና ቅድሚ ከዝሰሪሕና ኣለና ከዚ ዓቕምና ይዓብለ እዩ ትምሃር ሓይሊ ሰብ ይውስ ከሎ እዩ። ስለዚ ዝበለፀ ሳይንሳዊ ጌርካ ሓደ ሓበሽቲ ነገራት ንሓስቦም ኣለና ውፅኢታዊ ክኾን ኣብ ሓደሓደ ቦታ ፅቡቅ ለውጢ ላምፅ ኣለዋ ሓደሓደ ድሞ ብዙሕ ዝሕልበል ኣለዋ ካብቲ ተማሂርና ብደንቢ ጌርናስ ክንሰርሐሉ ሓዲስ ብሓዲሽ መንፈስ ሓዲሽ ጅማሮ እውን ንጅምረሉ እዩ ተበራ ስሪሕና ማለት እዩ እዚ ትርጉም ኣለዎ እዩ። ብዙሕ ስራሕ ከም ዘለዎ ቅድሜትና ግን ፍሉጥ እዩ ብዙሕ ሓገር ኣሎ ክሻብ ማት ብዙሕ ነገር ንሰርሑ ነገር ምህላ እዩ ከኣና እውን የገንዘበና ኢሉ እዚ ብዙሕ ስራሕ ግን ዓብዪ ሞራል ዓብዪ ስንቅ ኢሉ ኮነና እዚ
እሞ እንኳዕ ሓጎሰኩም ዶክተር ኣትንኩት መዝገቡ ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበለይ።
እሺ እንኳዕ ሓቢሩ ደስ በለና ብጣዕሚ መስግን
ገብረ ሚካኤል ግደይ ኣባ ሓዊ ክልል ትግራይ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ እውን ብሓፈሻ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ተወዳዲራ ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊታ ኣብ ክንክንን ምሕዋይን ከባቢ ዝብል ምሩፅ ፖሊሲ ኣተኣታትዩ ትመምሕዳር እውን ተዓዊቱ እዩ ዝብል እሞ ቅድሚ ኩሉ እዛ ዜና እዚኣ ምስ ሰማዕካ ኣባ ሓዊ እንታይ ተሰሚዑ እኳ እንታይ በልካ?
እዛ ዜና እዚኣ ምስ ሰማዕኹ ያው ትፅቢት ዝገብረሉ ዝነበርኩ ትፅቢት እዩ። ምክንያቱ ፖሊሲ ካብ መሰረቱ ያው በተለይ ድማ ንምሕዋይ ኣብቲ ተፈጥሮ ዝገበሮ ቆላሓታ ብወዲልካ እቲ ሓረስታይ ኣብ ናብሩ ብምቅያር ዓብዪ ለውጢ ክመፅእ ኢሉ ስለዝሓስብ ወይ ስለዝሓንፀቀት መስመር እውን ስለዝኮነ በዚ መሰረት እዚ ሰፊሕ ስራሕ እናተርሕናሉ ፀኒሕና ኢና እቲ መንግስቲ እውን ንዕኡ ዝሃቦ ትኩረትን ኣብቲ ገባር ዝመፅእ ለውጥን ብምሕሳብ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ። ግን ድማ ትፅኢት ዝነበርኩሉ ዝነበርኩ እዩ። ስለዚ ካብቲ ትፅኢተይ ንላዕሊ እንደገና ፅቡቅ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ እውን ከምዛ ለማዓንቲ ሓሙሽተ ዓመት እውን ሰነ 24/25 ዝኸውን ኣብ ሃገረ ብራዚል ሪዮጀኔሮ ዝተባሃለ በዚ በዚ ሃፍቲ ተፈጥሮ ካብ ጣብያ ማለት እዩ ብጣብያ ደረጃ ካብ ትግራይ ክልል ኮይኑስ ያው ማለት እዩ ምስ ናይ ቅርንጫፍ ማለት እዩ ተወዳዲርና ናይ 25,000 ዶላር ተሸለምቲ ኮይናና ካብ 863 ተወዳደርቲ ያው ቀደማይ ብምውፃእ ተሸሊምና ፀኒሕና ኢና። ከዚ ድማ ብዝበለፀ ካብ መጀመርያ ካብ 77 ጀሚሩ ናይ ሓደ ኢዶም ጠበንጃ ሓደ ኢዶም መዋሮን ዛባን ሒዞም ሓመድና ሒቃ ላካየድ ዝነበሩ ጠቅላላ ናይ ትግራይ ናይ ሃብ ተፈጥሮ ምስራሕ ያው ዕውት ኮይኑ ድራ ልብላዕ ልጭበጥ ኣብ ገባር ልሽረፍ ነገር ስለ ዘምፀአ በተለይ ድማ በቲ ደርቂ ንፋስ ኣየር ብቕለት ለምፅ ዝነበረ ዓብዪ ምክልኻል ገይሩ ትናና ዝናብ መጠኑ እውን እናተስተኻኸለ ጥራይ ደበለ እናተስተኻኸለ ብምኻዱ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ እዩ። ብጣዕሚ ደስተኛ እየ ማለት እዩ።
ኣባሓዊ ሓቀይ ካብ ከባቢ ኣብረሃ ፅባሃ ዲኻ? እሞ ኣብርሃ ፅባ ካብተን ኣብነታውያን ዝበሃላ ወረዳታትን ከባብታትን ትግራይ እየን። ኣብ ዕቀባ ሓመድ ማይኑ እውን ርኡይ ለውጢ ዘምፃ ተባሂለን እየን። እሞ ንምዃኑ ንስኻ ኣባሓዊ ኣብዚ ዕቀባ ማይን ሓመድን ኣብ ምሕዋይ ከባብን ክንደይ ዓመት ተሳቲፍካሉ ብቐጥታ ማለት እየ?
እዚ ሓዚ መበል ዛትመፅእ ዘላ ከዚ 2010 30 ዓመተይ ማለት እዩ።
30 ዓመት ቀሊል ኣይኮነን እሞ እቲ ለውጢ ክትነግረና ንሰማዕት እውን ክትገልፀለይ ስለ ዝደለኹ እየ። ቅድሚ 30 ዓመት ዝነበረ ከባብን ሎሚ ዘሎ ከባብን እቲ ንስኻ ብቐጥታ ዝተዋሳእካሉ ከባቢ ኣሕፅረ ቢልካ ዶ ክትገልፀለይ ትኽእል ዘሎ ፈላላይ?
ትኽክል ብጣዕሚ ፅቡቅ ቆንጆ ሕንተ እዩ ኣዕርዩ ልሙማን ዘፀግም ይተፈላላዩ ማይ ንኣፍና ዘይንሰትየሉ ዝነበርና ማይ ንኣፍና ማለት እዩ ንኣፍና ካብ ጥቅምቲ ሕዳር ልልዮ ውላ ነቐፀሊ ዓብየና ዝነበረ ማይ ምስታይ ሕዚ ኣጠቃላለ ሓንቲ ጉዕ ዘይትትከላ ዝነበረት ናብ 590 ሄክታር መስኖ ናብ ምልማዕ ዝቀየረ ሓመድ ማይ ዕቀባ እዩ ማለት እዩ። እዚ ብሓፂሩ ትናይ ናብ ህዝቢ ኣተወ ጥቕሚ እዩ። 3 ጊዜ 4 ጊዜ ብመስኖ እንጥቀመሉ ዘለና ሳኒ ሓመድ ማይ ዕቀባ ብምስራሕና ትሕቲ መሬት ትኩርዕ ተለካ ሓያል ማይ እናወፀ ላዕሉ እውን ምንጭ እናኾነ ገረባት እውን ብደንቡ ትቦታት ፈጢሩ ዝነቅብ ዝነበረ ሙሉእ ሓጋይል ሓዲ ኮይኑ በዚ ንጥቀመሉ ኣለና ማለት እዩ። ካልኣይ ደረጃ ጠቅላላት ጎቦታት ጥሩሑ ቀሪ ዝነበረ ለምለም ኮይኑ ግርን ኮይኑ ኣራዊት ተመሊሶን ከምቲ ዝነበሮ ናይ ድሩ በረኻ እስካብ ዓርዓር ነብሪ ካልስከዋይ ዓርዓር ነብሪ ተቀረየ ተመሊሶም ትተፈጥሮ ዝሓውዩ ሳዕር ካብ ዓፂዱ መንእሰይ ንሂበ እውን ስሂሩ ሓረስታይ እውን ሳዕር ዓፂዱ ወፂሩ ምሻጥ ዝጀመረሉ ብጣዕሚ ፍሉይ ዝኾነሉ መንገዲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ጠቅላላ ማለት እዩ ቱ ሓመድ ማይ ዕቀባ ካብኡ ሓያል ካን ቆርቆሮ ዝወቀሉ ወርድ ዝነበረ ማይ ሓመድ ተመላለዩ ዝኸድ ዝነበረ ፍግረመደ ዝፈጥር ዝነበረ ማይ ላ ኮይኑ ተቀይሩ ትገደል ተቀይሩ ናብ ዝብላዕ እናተፈጠረ ግድምታት እውን ካብ ማንጎ ኣበካዶ ብርቱኳን እናተኸሉ ተመላሰ ይኹን ከምቲ ሓንቶ ዝኮን ከዓ ይጥቀመሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።